imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe cya Amerika samiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na Orion Itangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri Nosa. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, umugwi wa M23 uvuga ko witeguye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe mu gisagara cha Bunagana.
Twahikaze bandire rwose ngo nikaze niba bashakuza ariko nandi ngundo shego gatoya ubambwire utirira je nari makenga yitubiye kubakira.
Uni munyarugero Karemera Canasius wungurije umuvugizi wa M23. Ishami rya ONU gitaho abana UNICEF rigabisha ko abana batabakira bashobora kuzopfa mu karere kageramiwe n'amapfa. Niyo ishyirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu maguru masha ngo ritangire imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo. Sosiyete mu Bufaransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyaha byatanzwe amafaranga muri mu mugwi w'iterabwoba. Leta ya Ethiopia uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigreya mu buraruko bw'igihugu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, sosiyete mu Bufaransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyaha byatanze amafaranga muri uyu mugwi w'iterabwoba. Tumaze Kamirindi yatubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Urubanza rwabereye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa Brooklyn mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lafarge yaregwaga gutanga amafaranga mu mitwe y'iterabwoba iri ku rutonde rwa Amerika irimo n'uwa Leta ya Kiisilamu kugira ngo ishobore gukomeza gukorera muri Siriya mu gihe cy'intambara yatangiye mu 2011. N'ubwa mbere isosiyete yemereye mu bucamanza bwa Amerika ibyaha byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Lafarge yahanishijwe gutanga ihazabu y'amadolari miliyoni 90 no kwamburwa burundu imari ifite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingana n'amadolari miliyoni 687. Uretse muri Amerika, Lafarge ikurikiranwe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa kwifatanya byaha byibasiye inyokomuntu kuko yakomeje gukorera muri Siriya nyuma y'umwaka w'2011. Imiryango itandukanye itabogamiye kuri leta yo mu Bufaransa yemeza ko Lafarge yatanze mu mitwe y'iterabwoba irimo n'uwa Leta ya Kiisilam akayabo k'amayero miliyoni 13, ni ukuvuga amadolari nayo hafi miliyoni 13, yatanze hagati y'2011 n'2015 kugira ngo ikomeze gukorera rero muri Siriya. Ibyo byari mu rwego rw'uko iyo mitwe irinda abakozi n'umutungo wose wa Lafarge muri Siriya.
Urakoze Thomas Kamirindi. Handi naho ishami rya ONU gitaho abana UNICEF rigabisha ko abana badaharugwa bashobora kuzofa mu karere kageramiwe n'amapfa. Niyo ishyira mu mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu maguru masha ngo ritange imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo. Ku bindi twumvirize Eugenie Mukankusi.
Somalia imaze imyaka ine ikurikiranye imvura yaranze kugwa kandi birashoboka ko iki gihugu kizibasirwa n'amapfa ku nshuro ya gatanu. Aya mapfa yatumye ubushobozi bw'abantu bwo kwitunga bugabanuka kandi byatumye miliyoni bava mu byabo bajya gushakisha icyo kurya ahandi. Ibibazo byugarije ikiremwa muntu birimo kugira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku bana. Muri raporo yayo, UNICEF ivuga ko umubare w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi uri hejuru cyane. Mu kwezi kwa munani honyine, raporo yayo yavugaga abana 44,000 bafite indwara zikomeye zituruka ku mirire mibi, aho binjijwe ibigo nderabuzima kwitabwaho byihutirwa. ibiro bya ONU bihuza ibikorwa by'ubutabazi bigereranya ko miliyoni 7 n'ibihumbi 800 z'abantu muri Somalia bakuzweho n'amapfa. Aba barimo miliyoni 1 n'ibihumbi 100 bateshejwe ibyabo. Ibiro OCHA bitangaza ko inzara yitezwe mu ntara ya Baidoa n'iya Burkakaba mu karere ka Bay guhera ubu kuzageza mu kwezi kwa 12 niba imfashanyo y'ubutabazi itabashije kugera ku bantu bayikeneye. Ni mu gihe kugeza ubu habonetse gusa 45% bya miliyari 2 na miliyoni 260 z'amadolari ONU yasabye.
Urakoze je nimukankusi kandi naho leta ya Ethiopia uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigreya mu buraruko bw'igihugu aho zari zimaze imyaka 2 zihanganye n'ingabo zo mu karere. Idonido kuri inkuru je nimukankusi kandi.
Itangazo rya serivisi ishinzwe itumanaho ya guverinoma ya Ethiopia ryagize riti ingabo z'igihugu zafashe imijyi ya Shair, Aramata na Korem zitagombye kurwana mu bice by'imijyi. Umuvugizi w'ingabo za Tigreya ntiyasubije ubwo yarasabwe kugira icyo abivugaho. Mbere abayobozi mu ntara ya Tigreya bari bemeje ko batakaje umujyi wa Shair, umwe mu mijyi minini yo mu karere utuwe na miliyoni 10 z'abantu bari bakuwe mu byabo mbere n'ubushyamirane mu tundi turere. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rifite impungenge kubera ko ibitero by'indege za guverinoma mu ntara ya Tigreya bitagiye birobanura. Iryo tangazo ryongeraho ko guverinoma izahuza ibikorwa by'imiryango y'ubutabazi kugira ngo igeze imfashanyo mu turere ingabo zayo zigenzura na serivisi zigaruke mu karere. ONU, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abayobozi mu nzego zo hejuru za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya vuba bari bahamagariye ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibiganiro bishyikiwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bibashe gutangira. Banasabye ko ingabo za Eritrea ziva muri Ethiopia. Ubushyamirane bw'abasirikare ba Ethiopia nabo bafatanyije barimo ingabo za Eritrea ku ngabo za Tigreya bwaguyemo abantu 100 kandi bwakuye mu byabo miliyoni bunasiga abandi 100,000 bicwa n'inzara.
Urakoze Eugenie kuri inkuru. Mu gihugu cya Korea mu bumanuko umuhinga mu nkino z'ingororangingo muri Iran yitwa Elnaz Rekabi yoba yarazimiye kubera guhiganwa hatitwikiriye mu mutwe. Thomas Kamirindi arabandanya iyi nkuru.
Elnaz Rekabi w'imyaka 33 y'amavuko arazwi cyane muri Iran ndetse no ku rwego mpuzamahanga yatsindiye imidari myinshi. Muri iyi minsi yari mu marushanwa mpuzamahanga ya Aziya i Seoul muri Korea y'Epfo. Yagaragaye akina atipfutse mu mutwe n'igitambaro bita hijab nk'uko amategeko y'idini yo mu gihugu cye abihatira abari n'abategarugori. Uyu munsi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bitandukanye bemezaga ko yazimiye ku buryo budasobanutse. Bakekaga ko abayobozi be baba bamushubije muri Iran ku gahato kandi ko ashobora gufungwa agezeyo. Bavugaga ko bamwambuye na telefone yegendanwa na pasiporo ye. Leta ya Iran yabinyomoje. Rekabi yaje kugaragara noneho atahutse ageze i Tehran na bagenzi be bandi b'abakinnyi. Ku mbuga nkoranyambaga ye Instagram yatangaje ko atiyambuye hijabu ye ahubwo ko ariyo yivanyemo iragwa by'impanuka. Ibya Elnaz Rekabi bibaye mu gihe Iran imaze ukwezi mu myigaragambyo y'akataraboneka yatewe n'urupfu rw'umwari w'imyaka 22 witwa Mahsa Amini yapfiriye muri kasho ya polisi yari yamutaye muri yombi ku itariki ya 16 y'ukwacyenda gushize imuziza ko atari yambaye hijab. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu barenga 200 bamaze gupfira muri iyo myigaragambyo abenshi muri bo bishwe n'inzego z'umutekano.
Rakoze bagenzi bacu ishimwe mukankusi na Thomas Kamirindi badushikiriza amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radijwi rya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet ni wezi3@ radio yacu voa@.com no kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ubu naho na mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. duhere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo umugwi wa M23 uvuga witwa witeguye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe no mu gisagara ca Bunagana mu kiganiro cyihariye umuvugizi wa politike wungirije mu Nyarugero Karemera Canisius yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko M23 irindiriye kuraba uko ingabo z'igihugu z'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko bwa Afrika zizokwitwara yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira ko uturere uwo mugwi ugenzura turimwo umutekano
mu karere k'Iburasirazuba ka Kongo ahari umutekano gusa honyine mbigusubiriremo ko ni agace gakontrolwa n'ingabo za M23 ahandi hose barashize
ni kuwa ko hari mirwano ihari
naga tugo muri Kongo nisa nuhubwo ubu mwugire ngo kamere kuri province yacu ya Nord-Kivu igizwe n'amateritwari agatatu atandatu ubwo mbere yo bari kare ndakubwira ngo bari kare ikavukiye kama bahatuye nabitwa bakano n'abanyanga ariko FDL zarabajujubije zabujije amahoro ntibashyira ku igaranti barya ntibahinga ntibatekanye ukazamuka muri teritwari ya Masisi ituwe n'amoko atanu yakavukire amoko atanu yakavukire n'abatutsi abahutu abatwa abatembo n'abahunde ariko naho mwugire ngo abahunde bari hepfo za Gatuyi abari ku mupaka w'umuhengero za Barikare FDL mayimayi zarabujubije zirabyura abakobwa babo zirabiba zirabarya n'ishano noneho ukazamuka muri Benin haruguru Benin rubero hatuwe n'abandandi ADF ndaruzarabamaze zibakugeza nubwo zishinga mu biti mu bakobwa no mu bagore urumva rero n'ishano ryaguye ariko already agace gakontrolwa na M23 barahumetse
ariko hari n'abahunze bagiye muri Uganda na n'ubu batarataha
makuru nawe mfasha guhera aho ngaho ufatire rwose bahamagare unabumvise ko Bunagana bohereza amafoto y'abaturage batuye Bunagana baratekanye icya kabiri amazu yabo buri wese utaranatahuka inzu ye iracungwe twashyizeho abasirikare bo gucunga umutekano ku manywa n'ijoro buri wese utahutse abasirikare n'abayobozi b'ibanze shinzwe gutumara hari shinzwe gukarutara hari barabakira bakasuza mu byabo ku mahoro ku neza nta kibazo cyahungabanye
ingabo za guverinoma zikomeje kuvuga yuko zitegura kugaba ibitero kuri Bunagana kugira ngo ziyisubize ibyo bitero murabyiteguye
tubahaye ikaze bandire rwose ngo ni ikaze niba bashakuza
mwiteguye kurwana nawe
rwose nabwiye ngo icyo kibazo ejo mu gitondo uzakibaze neza majoro wiri ngoma ariko nandi nkundo shehu gatoya ubabwire uti rwose general yiteguye kubakira general Makenga yiteguye kubakira
none imishyikirano mugirana na leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kirangirire mu mahoro igeze he
Kisasa ntabwo yumva muvandimwe guverinoma ya Kisasa ntiyumva icyo kibazo twaravuze twararushye twagiranye amasezerano nabo inshuro zigira kuri eshatu zose nta masezerano namwe bajya babasha gusoza impapuro zigumba zarapfuye bakazihamba mu matiwari amasezerano yose nta namwe yakoze n'ubu turacyagenda tuti nyaboneka nimureke tugirane imishyikirano tugirane ibiganiro dushakire abaturage bacu umutekano urambye ese ubundi umunyamakuru ndashaka kukubaza ikintu kimwe ushobora kwiyumvisha ute ko niba afite ububasha bw'izo ngabo izo ngabo ajya guhuruza akajya gutabaza muri East Africani akajya gutabaza muri Sadeke ko turi ingabo zishoboye na nasiyo ziri kwihamya nasiyo ziri kwihamya ko M23 niba ifite ingabo ziri urudune ingabo ziri disipline ingabo ziri bya forme kuki ajya kwirukanka ajya gushaka abandi abana b'igihugu bahari yahise tugatanga umutekano w'igihugu cy'abanyekongo bose
mwiteguye mute ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'uburasirazuba bwa Afurika ziteguye kuza guhangana namwe
ingabo za EAC turaziteguye rwose umunsi zizaza twenda kuzikumira twenda kuzisubiza inyuma ibyemezo by'abakuru b'ibihugu bashyizeho tuzareba natwe kuko tuba tugeneye muri cyo
Munyabigero Karemera Canisius umuvugizi wungirije wa M23 ndagushimiye cyane kubwo aka kanya uhaye ijwi rya Amerika
arakoze Venuste Nshimiyimana kuri icyo kiganiro mu madame Beatrice Munyenyezi yamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishije muri sentare nkuru ya Huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'abashikiriza amanza mugenzi wacu Eric bagira ubusa aratugira ibindi kuri inkuru
iyi nteko y'abacamanza madame Beatrice Munyenyezi yihanye mu rubanza rwe igizwe na madame Patrice Mukayiza ari nawe ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rwisumbuye aburaniramo akikijwe n'abandi bacamanza babiri bwana Inosa Musabwa na Madamu Jose Mukaneza. Mukwihana aba bacamanza bo mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, Madamu Munyenyeza arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu rubanza rwe. Yabihaniye nyuma y'icyemezo bafashe cyo kongera gusubiza urubanza rwe mu muhezo. Ni kumutanga buhamya wa gatandatu ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gukomeza gushinja Munyenyezi ibyaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha. Uyu mutanga buhamya wakuru impaka ndende ari muri batanu bari basigaye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Umutanga buhamya ndagije Musoni Karikste wagaragaye mu rukiko bakanavuga imyirondoro ye ku munota wa nyuma yasabye urukiko ko yatangira ubuhamya bwe mu muhezo bushinja Munyenyezi. Yabwiye umucamanza ko bishoboka ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo abavandimwe buregwa kandi ko bimuteye impungenge, arakeka ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka. Ubushinjacyaha bukavuga ko ari uburenganzira utanga buhamya wabwo yemererwa n'amategeko bwo kuba yasaba gutangira ubuhamya bwe mu muhezo. Kuri Munyenyezi akomeza kwibaza impamvu aba batangabuhamya basaba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramushinjirije mu ruhame. Abanyamategeko bamwunganira mu rubanza Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko umuhezo atari ngombwa, bariko mu bushinjacyaha gukomeza kwica amategeko nkana baravuga ko byonyine umutangabuhamya bwarangije kugeza mu rukiko bukanagaragaza imyirondoro ye bwarangiza bugashyigikira umuhezo bwabyo bihabanye n'ibyo amategeko ateganya. Nyuma yo kumva impaka ndende urukiko rwagiye kwiherera rugaruka rwemeza ko ndagije Musoni Karikse atangira ubuhamya bwe mu muhezo, rwavuze ko ubusabe bwe bufite ishingiro kandi amategeko atabumubuza. Ni icyemezo kitaryoshye mu matwi y'uruhande rw'uregwa. Madamu Munyenyezi yahise atangaza ko yihanye inteko y'abacamanza bamuburanisha, aravuga ko ibyemezo bamufatira bigamije gukora icyo yise kumukinisha aho kumuha ubutabera. Arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha akavuga ko nta butabera buboneye bazamuha. Umuhango nk'uyu w'ubwihane haba ku mucamanza umwe mu bagize inteko cyangwa inteko yose iburanisha iyo bayeho amategeko ateganya ko urubanza ruba ruhagaze. Nyuma perezida w'urukiko asuzuma ubwo bwihane yasanga bufite ishingiro, umucamanza bihanye agahinduka, yari inteko yose bihanye nayo irahinduka. Iyo ubwo bwihane budafite ishingiro, inteko ikomeza urubanza uko bisanzwe. Kubireba urubanza rwa Munyenyezi risobanuye ko ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza, kuko inteko yihanye iyobowe na perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Huye. Bivuze kandi ko igihe cyose ubwihane butarasuzumwa ngo bufatweho icyemezo, inteko bihanye nayo nta cyemezo irishobora gufata ku rubanza. Nyamara iyi inteko bihanye yahise itangaza indi tariki urubanza ruzasubukurirwaho. Nyuma y'ubu bwihane, uruhande rw'uregwa rufite umunsi umwe gusa wo gutegura imyanzuro ibumbatiye isobanurampamvu y'ubwihane bwarwo rukayishyikiriza urukiko rwisumbuyeho. Umutangabuhamya wabaye intandaro y'ubu bwihane yaragiye kwiyongera ku bandi batangabuhamya batatu nabo basabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Kugeza ubu haburaga batangabuhamya batanu ku ruhande rw'abamushinja ibyaha bya genocide bakabona kumva batangabuhamya bashinjura. Echo y'urusa ijwi rya Amerika ibutare mu majyepfo y'u Rwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ako karirimbo nakabibutsa ikiganiro muri isanga dufite buri munsi nkuko mubyumvise ku munsi wejo nkuko bisanzwe tuzumuzotwumva ikiganiro muri isanga saa kumi kizoba gitoranishijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Amakuru yagijwe rya Amerika arabandanya. Mu Burundi ubuserukizi bw'ishami rya ONU rijejwe uburimyi ku isi FAO busaba Abarundi gutahura ko ihindagurika ry'ibihe mu bihugu bitandukanye ritari ko risiga inyuma igihugu cyabo. Ni nyuma yaho uburimyi bwo mu mihingo itandukanye bamenyesheje abarimyi bamenyesheje ko atamwimbu biteze kubera atamvura iriko iragwa muri kino gihe. Inkuru iragijwe rya Amerika yifashijemo n'abakunzi bayo mu Burundi mugiye kwisomerwa na Thierry Vendashimiye ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma ya kigo cy'igihugu kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu mu mfunyapfunyo y'igifaransa kimenyeshereje ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi abaremyi bashobora guteragira bitabiriye ako kamo ku bwinshi, ariko imvura yaciye itara ubu abaremyi bo mu ntara z'igihugu barimiye ku misozi batekewe n'ubwoba kubera ibyo bari barateragiye na cane cane ibigori n'ibiharage byumye. Aba ni bamwe bo mu ntara ya Gitega bayaje n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Twari twamaze gutera ibigori bamwe bamwe, turatera imivyuka, baratera kagoti, none karumye no mu mwonga haturi kubera byabuze imvura, nta mwimbu uriho, n'ibiti byonyine bihagaze.
Imvura itarikiragwa vyerekana yuko duteye duteba ta mwimbu turonka. Inzara kiba nyinshi mu bantu, kaca usanga n'amagara abaye make kubera inzara, mu bana bakagwara.
Eka n'abarimiye mu myonga babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko bafise ubwoba kwihindagurika ry'ibihe, ko amazi yo mu nzuzi ashobora kugabanuka bikabagora kuvomera imirima. Kamwe mu turorero ni akabarimyi bo muri zone Kibuye ya komini Sare mu ntara ya Bujumbura barimiye mu mwonga waguya uri ku nkengera z'uruzi Ntahangwa. Basaba ubushikiranganji bujejwe uburimyi kubarosa imoteri yobafasha gushikana amazi mu mirima n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo bavomere. Piyo Nzopfa Barushe ni umwe muri abo barimyi.
Ibyo twosaba cyane cyane twosaba ko badufasha ingorane ikomeye kuri uyu mwonga iwacu, ku kintu cyo kugira ngo tuduze amazi muci biradutwara ingufu zidasanzwe. Ikintu kijyanye rero n'ipompo iyo tuduriza amazi, hanyuma bene amaro twari dushobora gukoresha mu kuvomera imirima, ibyo byose byo dufasha. Ikindi twasaba cyari cyo cyuko badufasha ifumbire abarimyi b'umwonga tukayironka ku gihe, kuko tubona ariyo ntambamye dukunda kuhura ikomeye.
Abarundi rero bategerezwa kuzirikana kwihindagurika ry'ibihe rivugwa mu bihugu byinshi byo ku isi ko ritariko risiga inyuma mu Burundi, nk'uko ubuserukizi bw'ishami rya ONU rijejwe uburimyi mu Burundi ribishikiriza. Ndabirorere Salvatore ajejwe gukurikirana ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu buserukizi bwa FAO mu Burundi, mu kiganiro yaye abakunzi b'ijwi rya Amerika yatangaje ko hari biriko birakogwa kugira ngo Abarundi bashobore guhangana nako kaga.
Mu Burundi ihindagurika ry'ibihe nabo nyine bararizi, kuko baramaze no kubona ingaruka zazo, ahubwo ikintu babura gusa n'uburyo kugira ngo bashobore guhangana n'ingaruka mbi ziri kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Murumva ingaruka ni nyinshi, nico gituma ubu tugiye gufashanya n'abantu bose kugira ngo duhimirize abanyagihugu, abene gihugu, kugira ngo dushobore guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe kugira ngo tube.
Iruhande y'iyo migambi y'abahinga, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongo ya madini gutunganya ibisabisho basaba Imana imvura ngo kuko ariyo iyigaba. Iryo hindagurika ry'ibihe rivugwa kandi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, nk'uko icegeranyo cya FAO kibivuga. Ubuserukira FAO muri uwo muryango Dr Chimimba David Fidi atangaza ko iryo hindagurika ry'ibihe riri kurituma ubugaragwa butera bwiyongera mu bihugu bya Ethiopia, Somalia na Kenya. Ico cegeranyo tuhagarariye FAO mu karere ka Afrika y'ubuseruko kavuga ko abana bagera kuri miliyoni indwi aribo baharugwa ko bagwaye indwara ziturutse ku gufungura nabi mu kwezi kw'indwi n'umwaka muri ibyo bihugu bya Ethiopia, muri Somalia no muri Kenya.
Radio ya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi amafaranga renga ya miliyari 75 y'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma y'abanyagihugu n'uburimyi riko irategurwa kuzokogwa ikogwe neza. Ivyo bishikirizwa n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma izorangurwa mu mwaka wa 2023. Inkuru y'imvaho tuyikeza Pierre Claver Ndiyonkuru.
ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya ibiharuro istebu ari naco kiriko kiratunganya rusanso mankuru y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi cerekanye ko gikeneye uburyo bwinshi bwo gutunganya ico gikogwa Pierre Claver Manirakiza umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi ujeje gutegurira rusansuma yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku iyo rusansuma ari nkenegwa kandi ko y'abareta canke abafasha Burundi babwirizwa kuyishiramwo uburyo bukwiye
ubwa mbere aho hono babiri uko kubera ari rusansuma ifise akabijya kuko ni rusansuma zibiri nova ko zifatanye rusansuma nkuru y'abanyagihugu n'uburaro hamwe na rusansuma nkuru y'uburimyi n'ubworozi byo byose rero bigiye hamwe turabona yuko ubutumaze guharura uburyo bizotwara ubushika ku miliyaride 75 n'igikorwa nyamukuru kiko kiraba cyukuraba neza imbibe z'ubucimbiri z'amakorine z'amakartiye izo mbibe ziboneke neza
Nikora nayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Itebo arerekana ibikuru bikuru bizoshimikirwa ko mu gisata c'uburimye n'ubworozi
ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni kuvanda kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borori biki barimi biki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hari ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera hanyuma tuzoja tukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya akamaro ko kumenya ibitigiri by'abarundi abarimye n'aborozi maze tubaza abanyeshuri muri kaminuza biga ico gisata igabaneza Selela Maite atwarishira hamwe Club de Statistique ryabiga mu gisata cyo kwegeranya ibiharuro muri kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika
biragoye yuko leta ifata ingingo zofasha abanyagihugu mu gihe idafise ibiharuro yisunga nko kubijanye no kumenya igitigiri c'abagabo igitigiri c'abagore canke intara yo bifise abanyagihugu benshi hariho ingisata c'uburezi igihe ukizoshobora kumenya igitigiri c'abana baherereye muri mu mihingo itandukanye y'igihugu aho rero leta izoshobora ibonereho akaryo ko kongera igitigiri c'abigisha canke igitigiri c'amashure bivanye n'igwirirana ry'abo bana ikindi ni igisata c'amagara y'abantu leta iraheza ikamenya igitigiri c'imiti yotuma ko mu mahanga
abafasha Burundi babicije mu gisata cawo n'icetaho iterambere PNUD hamwe n'igisata citaho ineza y'abanyagihugu FINWAP baremeye gutanga uburyo burenga igice cyayakenewe kugira ngo iyo rusansuma ikogwe neza leta y'u Burundi nayo yaremeye gutanga uburyo busigaye biciye mu kigo kijeruka kigiranya amakuru n'amatagisi Robert rusansuma y'umwaka igira kane bitekanwe ko mu kwezi kwindwi umwaka uza ibiharuro vya mbere bizoba bimaze kuboneka u Burundi bwari bumaze gukora rusansuma zitatu rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 79 bwerekanye ko abarundi bari nga gato imiliyoni zine ugwakozwe mu myaka 10 yakurikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 90 werekanye nabwo ko abarundi bangana n'imiliyoni 5 n'igice nayo iheruka yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2008 yavuga ko abarundi bose hamwe ari miliyoni 8 ubu nayo rusansuma itarerekana ingene abanyagihugu bangana ibiharo bitangwa n'ikigo c'igihugu Itebo vyerekana ko abarundi ari hafi miliyoni 13 Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika
Turi kutaraja kumusozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri Nosa ariko katubabwire incamake makuru twabwiye yavugwa hirya no hino ku isi twabwiye ko ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF rigabisha ko abana batari bake bazofa mu karere kagiramiwe n'amapfa niyo ishyirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu kugarukira abo bana ngo ritange imfashanyo ku buzima bwabo sosiyete yo mu Bufaransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyaha byatanze amafaranga mu migwi y'iterabwoba twabiye kandi ko leta ya Ethiopia uyu munsi kuwa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigray mu buraruko so niyo makuru twabatse babwiye havugwa hijya no hino ku isi ayo mu karere twababwiye yuko mu Burundi amafaranga arenga miliyari 75 y'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma yaba nyagihugu n'uburimyi iriko irategurwa izokogwe neza ivyo bikaba byashikirijwe n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma hano rero turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri uno munsi ndashimiye Nadia Taha yamfashije mu bwinga bw'ivyuma kwegeranya amakuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye kumva za radio Ijwi rya Amerika.